Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinaktagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong Camp Master at ito ang Philippine Campfire Stories. Noong unang panahon, ang bundok ng Arayat ay sinasabing isagana sa mga prutas, bungang kahoy at mga hayop sa kagubatan. Pinabantayan ito ni Mariang Sinukuan at ang mga prutas at bunga ng gubat ay kanyang ipinamamahagi sa mga mahihirap na pamilya sa kabayanan. Bilang ganti sa kabutihang loob ni Mariang Sinukuan ay hindi nagsasadya mga taong bayan sa kagubatan sa bundok dala na rin ng kanilang paggalang. Ngunit hindi lahat ay may parehong pananaw. Dala ng pagkaganid sa mas higit pa, may ilang mga tao ang nagtangkang puntahan ang gubat ni Mariang Sinukuan upang kumuha ng mas maraming bunga at mga hayop. Isang grupo ng kalalakihan ang nanghimasok sa gubat. Mula madaling araw hanggang bago magtakip silim, ay binaybay at ginalugad nila ang bundok para pagnakawan si Mariang Sinukuan. Hindi nagtagal, ay nakita nila mga kakaibang prutas na kanilang nahanap. Mga bayabas na mas malaki pa sa kanilang kamao. Mga prutas na kay dami at kay bigat kaya't halos humahalik na sa lupa ang mga puno nito. Iba't ibang uri ng mga ibon, mga baboy ramo at mga kambing ang naglipa na sa kanilang paligid. Manghang-mangha ang mga lalaki sa kanilang mga nakita. Nang bigla nilang makita si Mariang Sinukuan. Halos matulala ang mga ito sa karilagan ni Mariang Sinukuan. Maligayang pagdating sa inyo. Ikinalulugod ko ang inyong pagbisita. Maaari kayong kumuha ng mga bunga at kumain kayo ng hanggang sa abot ng inyong gusto. Sabi ni Mariang Sinukuan. Ngunit, ipinagbabawal ko ang pag-uwi ng mga bunga at mga hayop ng lingid sa aking kaalaman. Matapos ang mga katagang ito ay lumisan na ang nasabing mahiwagang babae. Paglaon ay nahimasmasan na din sa pagkamangha ang mga kalalakihan. Nagsimula silang lumikom ng mga bunga at kumain ng kumain hanggang sila ay makaramdam ng labis na kabusugan.
Mamitas pa tayo. Gusto kong punuin yung lalagyan ko at gusto kong pang mag-uwi.
Sabi ng isang lalaki.
Hindi nga daw maaari. Halika na at umuwi na tayo.
Sagot naman ang isa.
Parang hindi maganda yung pakiramdam ko dito.
Bakit? Natatakot ka?
Hindi ba yun naman ang pinunta natin dito? Ang kumuha ng mga makakain para maiuwi natin sa kanya-kanya nating pamilya. Pero narinig mo naman sinabi sa atin. Hindi tayo dapat mag-uwi ng kahit ano mula dito nang hindi nagpapaalam. Maniwala ka naman. Sa dami ng prutas at bunga dito sa kagubatan, sa tingin mo ba mahahalata pa niya kapag nawala ang ilan?
Napaisip ang magkakasama at nagpa siyang kumuha ng mga bunga at mga hayop na iuwi nila sa kabayanan. Pagkatapos nilang mangalap ay nagsimula na silang umalis pa uwi. nang may napansin silang kakaiba. Sa bawat hakbang nila palayo ng gubat ay unti-unting bumibigat ang kanilang mga daladalahan. Dahil mas nangibabaw ang kanilang kagustuhang makapag-uwi, ay hindi nila ito inalintana. Ngunit sa paglipas ng ilang mga hakbang, ay hindi na rin nila kinaya ang bigat ng kanilang mga sisidlan at nagpasya silang ito'y ibaba. Laking gulat ng mga kalalakihan nang buksan nila ang kanilang mga sako na puno ng mga bunga at hayop, ay ngayon puno na ng mga mabibigat na bato. Nagkatotoo ang babala. Paniguradong nalaman ni Maria ang sinukuan na sila ay sumuway sa kanyang pakiusap. Sa takot ay iniwan nila ang kanilang mga gamit at kumaripas ng takbo. Pinilit nilang makatakbo ng mabilis na mabilis palayo sa mahiwagang gubat nang sila ay mapigilan. Dahil hinarang sila ni Mariang Simpuan.
Mga taksil, hindi naman ako nagkulang sa pagbibigay sa inyo sa mga pangangailangan ngunit ganito pa ang inyong ipapalit. Hindi pa kayo nakontento sa mga pagkain na iniiwan ko sa inyong mga bahay. Sa pagbayad ko sa inyong pagpunta sa aking tahanan at kainin ang inyong nais. Ngayon ako'y inyo pang pagnanakawan. Dahil sa inyong kasakiman, paparusahan ko kayo at mula ngayon, kayo ay mabubuhay bilang mga baboy.
Nagbagong anyo ang mga kalalakihan ayon sa parusa ni Mariang Sinukuan. Ngunit hindi lang dito nagtapos ang pagsubok ng mga gahamang tao sa kapangyarihan ni Mariang Sinukuan. At dahil umabot na sa sukdulan, itinigil na ni Mariang Sinukuan ang pagbibigay ng pagkain sa mga tao at tuluyan na itong hindi nagpakita. Sinasabing siya ay nagtago na sa kagubatan ng Bundok Arayat at hindi na kailanman makikita nino man. Ang narinig niyo ay ang kwento ni Mariang Sinukuan, isang diwata na tagabantay ng Bundok Arayat sa probinsya ng Pampanga. Isa si Mariang Sinukuan sa mga pinakakilalang mga diwata mula sa ating mga kwentong bayan. Ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang mga diwata at ang kanilang mga kwento mula noon at hanggang sa kasalukuyan. Sa unang bahagi ng ating two-part special, ating talakay na ang sinaunang pagkakakilanlan sa mga diwata. Yan at marami pang iba sa ating pagbabalik.
Dr. Sheba, the top holistic dog wellness brand that focuses on your dog's physical and mental health and well-being, is now in the Philippines. Functional, healthy, and they're just simply yummy for your doggies. Get the perfect match according to your dog's needs with Dr. Sheba's Triple Care Bundle starting at 33% off. Only at drsheba.com. Just go to our episode notes and click the link on the description to get your dog best friend some love and care today. Only from Dr. Sheba.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories.
Ang mga diwata sa sinaunang mga kwento ay higit pa sa magagandang mga babaeng mapagbigay ngunit mapaghiganti gaya ni Mariang Sinukuan. Ang diwata ay isang salita mula sa mga sinaunang Bisaya na ayon sa mga saliksik ay maaring nanggaling sa Devata, isang salitang Sanskrit na nangangahulugan bilang Diyos o mga heavenly beings. Ang diwata ay karaniwang ginagamit ng mga sinaunang tao mula sa Visayas at Mindanao at halos kasing kahulugan ng salitang anito na ginagamit naman ng mga Tagaluzon. Gaya ng mga Pilipino, may ibang mga lahi din naman sa karatig bansa na may katulad na salita. Ang mga Javanese ay mayroong mga spirits na tinatawag nilang diwata o juwata. Samantalang ang mga Dayaks ng Western Borneo ay may mga Diyos na tinatawag nilang jewata. Samantalang ang mga Mascares at Bugis ng Celebes Islands ay may lupo ng mga anghel na tinatawag nilang mga Rewata o Dewata. Ang librong Diccionario Mitologico de Filipinas ni Ferdinand Blumentritt na isinalin sa Ingles ni Jordan Clark ng The Aswang Project ay nagtatampok na marami pang mga pangkat na may kahaligtulad na mga nilalang sa kanilang mga paniniwala. Higit na mga pangyarihan ang tingin sa mga sinaunang diwata o mga anito. Sila ay mga panginoon na may kanya-kanyang gampani sa iba't ibang aspeto ng buhay. Maaaring isipin natin sila bilang mga lower gods o mga demigods na sumasaklaw sa mga partikular na gawain o katungkulan. Iba't ibang pangkat etniko, iba't ibang mga gawain, iba't ibang mga diwata o bathalumang nakatalaga. Bilang halimbawa, ang diwatang si Lalahon ay ang tagapamahala sa pag-aani para sa mga taga-Negros. Ayon sa aklat na kagilagilalas na nilalang ni Edgar Summer, si Lalahon ay nakatira sa bulkang Malaspina o ngayon kilala bilang Mount Canloon. Nakadepende ang sagana ng ani sa pakiramdam ni Lalahon. Kapag siya ay nasisiyahan, magiging mabunga ang kanilang mga pananim. Ngunit kapag siya ay nagalit, mga balang at mga peste ang inaabot ng kanilang mga ani. Ang katumbas ni Lalahon sa mga Tagalog ay si Ikapati. Ngunit bukod sa pag-aani ay nakilala din si Ikapati bilang diwata ng fertilidad. Ang mga mangingisdang Tagalog naman ay nananalig sa anito na si Aman Sinaya. Sa librong Soul Book ni Francisco Demetrio na inilabas noong taong 1991, iniaalay daw ng mga sinaunang Tagalog ang unang huli kay Aman Sinaya, kung saan nanggaling ang terminong pasinaya na hanggang ngayon ay ginagamit pa ng ilan. Sa ibang mga kwento, si Aman Sinaya ay isang lalaki. Ngunit maaari nating alalahanin na ang mga bathala at bathaluman ay mga kakaibang nilalang at maaaring lagpas sila sa konsepto ng kasarian. Mga dating Bicolano naman ay naniniwala sa diwata ng buwan na si Halia. Kay Halia nagmula ang ritual na tagulaylay na isinasagawa ng mga unang baylan upang pakawalan ng halimaw na bakunawa ang buwan sa gabi ng laho o mas kilala bilang eclipse. Napag-usapan na lang din naman natin ang buwan. Ang mga Tinggian o mga sinaunang itneg sa probinsya ng Abra ay naniniwala sa diwatang bituin na si Gay Gayoma. Si Gay Gayoma ay ang anak ni Sinag, ang buwan, at Bagbagak na isang malaking bituin. Ayon sa kwento, nagbaba ng sisidlan si Gay Gayoma mula sa langit upang sunduin ang mortal na si Aponitolaw. Nabighani si Aponitolaw sa kagandahan ng diwatang bituin na inihelin tulad niya sa ganda ng isang bahaghari. Nagkaroon ng anak si Gay Gayoma at Aponitolaw na nagmula sa kanyang dalawang maliit na daliri. Siya si Takyayan. Kapag umuulan kahit mataas ang sikat ng araw, naniniwala ang mga Tinggian na umiiyak si Gay Gayoma dahil bumababa sa lupa ang kanyang mag-amang si Takyayan at si Aponitolaw. May mga diwata o anito rin na tinatawag bago sumabak sa mga labanan. Ang mga sinaunang bagobo ay dumadalangin kina Mandarangan at Darago, ang Diyos at Diyosa ng digmaan. Pinaniniwalaan na si Mandarangan ay nakatira sa bunganga ng bulkang Apo at nakaluklok sa kanyang trono gawa ng nagbabagang apoy at dugo. Iba naman ang tinatawag ng mga taga-Bukidnon kapag sila ay nakikipagdigma noong unang panahon. si Talagbusaw ay ang diyos ng digmaan na may tikas ng isang mandirigma at malaki at mapupulang mga mata. Maaring sumanib si Talagbusaw sa katawan ng isang mortal na mandirigma upang ipaghiganti ang mga naaapi at itama ang kung ano man ang kamalian sa kanilang tribo. Ngunit may nakabadyang panganib din ang pagtawag at pagsanib ni Talagbusaw. Kapag nagtagal sa katawan ng isang mortal si Talagbusaw, ay maaari itong tuluyang mawala ng sariling bait at mabaliw sa pamamagitan ng paniningil ng mga alay gaya ng dugo ng mga hayop gaya ng mga baboy at manok at minsan pati na rin dugo ng mga tao. Para sa mga nasawing sinaunang tao, may diwata din ang mundo ng mga namatay. Si Ibu mula sa mga manobo ang namamahala ng mga gimukod o ang ating mga kaluluwa. Sa kwento ni Ibu, ang mundo ng mga namatay ay malayong malayo sa konsepto ng impyerno ng mga Kristiyano. Ito ay nasa kailaliman ng mundo at doon ay makakakita tayo ng mga anyong lupa at anyong tubig gaya ng mga bundok, mga lawa at mga bukirin. Maihahalin tulad daw ito sa Agusan Valley. Para makapunta sa lugar ni Ibu ay kailangan maglakbay sa pamamagitan ng bangka na si Ibu mismo ang nagsasagwan. Lahat ng napupunta sa sakop ni Ibu ay nakapumumuhay ng maayos, kumakain, nagtatrabaho at kahit pa nga nakakapag-asawa. Hinahayaan din ni Ibu na makabisita ang mga namatay sa mundo ng mga nabubuhay. Iba naman ang kwento ng kabilang buhay para sa mga sinaunang hiligay nun. Si Magwayen, ang tagapaghatid ng kaluluwa ng mga yumao sa mundong kailaliman o sa sulad. Siya rin ang nagdulot ng kauna-unahang kamatayan nang sinibat niya ng kidlat ang isa pang diyos na si Pandaguan. Kung si Magwayen ang naghahatid sa mundong kailaliman, si Pandaki naman ang tagapagtubos ng mga kaluluwa upang ihatid ito sa mundong kaitaasan o sa saad. Hindi papahuli ang mga bagobo sa kanilang diwata ng mga namatay. May natatanging diwata para sa mga namayapang mga sanggol at mga bata, si Mebuyan. Si Mebuyan ay isang diwata na nagtataglay ng maraming suso upang kanyang mapakain ang mga kaluluwa ng mga namatay na sanggol. Kapag malaki na ang mga sanggol at kaya na nilang humiwalay, sila ay sasakay sa isang bangka para sumama sa iba pang mga namatay. Pagkatapos manatili ng mga batang kaluluwa sa Banwa Mebuyan ay maaari na silang tumuloy sa Gimukudan o yung mundo ng mga namayapa. Lahat ng mga namayapa ay tumitigil naman muna sa Banwa Mebuyan upang maligo sa ilog na itim. Dito ay huhugasan ni Mebuyan ang makamundong pagnanais ng isang kaluluwa upang hindi na ito tumakas at bumalik sa mundo ng mga nabubuhay. Napakarami pang saklaw ng mga diwata. Ang isa sa aking mga paborito ay si Anagolay, ang diwata ng mga nawawalang bagay. Madalas kasi akong nakakawala ng mga kung ano-anong maliit na mga bagay, kaya lagi kong naaalala si Anagolay. Ilan nga ba mga diwata o mga anito? Bakit napakarami nila? Ganito kasi yun. Nung sinaunang panahon, ang mga unang Pilipino ay namumuhay sa pangangaso at pangunguha ng mga bunga. Kaya mga sinasamba nila ay yun lamang mga nakatutulong sa kanila. Paglipas ng panahon, kung kailan may dumarating na pagbabago o may nagiging kaaway ang isang tribo, panibagong diwata at panibagong anito ang kailangan nilang hingaan ng proteksyon. Sa pagdating ng mga bagong kakayahan gaya ng pagsasaka, pangingisda, pagbubuo ng mga bahay at mga kasangkapan, kinakailangan din ng mga bagong diwata. Dahil sa dami ng mga sinasamba ng isang pangkat etniko sa buong kapuluan, mas naging mahirap gawing iisa ang buong bansa. Walang konsepto ng pagiging isang nasyon ang dating Pilipinas. Halimbawa, ang mga problema mo sa iyong dato, kapag hindi nabigyan ng solusyon ay maaari mong isangguni sa dato ng ibang bayan o ibang tribo. Isipin natin ang 16th century Visayas at Luzon. Magkahiwalay ng mga pulo at umaandar na hiwalay at malaya sa isa't isa. Kaya ang konsepto ng pagkakaisa sa sambayanan man o sa reliyon ay hindi pa posible sa panahon na iyon. Ngunit gaya nga ng nangyari sa ating kasaysayan, nagbago ang lahat nang dumating ang Islam sa Timog at Kristyanismo sa hilaga at gitnang bahagi ng Pilipinas. Ang konsepto ng monoteismo ay sumakop sa mga maliliit na bayan at ang mga sinasamba ng bawat tribo ay unti-unting nagbago. Halimbawa, ang hinihilingan ng masaganang ani ng mga Tagalog na si Indianale ay pinalitan ni San Isidro Labrador para sa mga bagong Kristiyano. Samantalang si Bathala naman ay pinilitan ng isang Diyos Ama para sa mga Kristiyano at ni Allah para sa mga Muslim. Isang halimbawa ng pagbabagong ito ay si Apong Sinukuan na Bathala ng mga Kapampangan. Dahil hindi maaari ang dalawang Diyos Supremo, si Apong Sinukuan ay naging tagapamahala na lamang ng Bundok Arayat at siya namang binansagang Mariyang Sinukuan. Ang dating maririlag at mga makapangyarihang Bathala at Bathaluman ay pinilitan ng mga santo at ng mga anghel. At ang mga diwata ay ibinaba ang mga halaga bilang mga katutubong espiritu sa mga kakauyan. Magmula sa panahon ng mga mananakop, ang diwata ay mas nakilala bilang mga engkanto o engkantado sa kagubatan. Sa susunod na episode, pag-uusapan naman natin ang mga diwata sa mas makabagong kahulugan nito at higit sa lahat, saan ba tayo makakakita ng mga diwata? Sasamahan tayo ng ilang piling panauhin upang ating pangkilalanin ang mga diwata.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais naman ninyo maging bahagi ng podcast na ito ay maaari kayong mag-share ng inyong kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Isasama natin ito sa ating story submission segment na San Telmo Society. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at campfirestoryph, sa Instagram at campfirestoriesph at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.